Početně jsme my Češi neveliký národ, dokážeme ale velké věci, někdy pravda jen v rovině snů a přání. Právě o tom, jak naši krajané uvěřili v lepší zítřky, budu mluvit s Jaromírem Markem, který studoval dlouhá léta osudy Čechoslováku v programu Interhelpo. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Jaromír Marek, zpravodaj Českého rozhlasu toho času v Londýně, je mým dlouholetým rozhlasovým kolegou. Tedy tykáme si, i když nevím, zda bychom si neměli teď vykat. Třeba z respektu k jeho knize. Jaromír je totiž autorem fascinující historiografické publikace o osudech Čechoslováků v Sovětském svazu. Takže zdravím tě do Londýna.
Já tě zdravím do Prahy, asi si budeme dát dále tykat, já bych navrhoval.
Já jsem pro. Tomto rozhovoru nám nepřekáží ani koronavirus. Jak jsme říkali, jsme každý v jiné části Evropy a jsme v digitálním spojení, takže doufejme, že nám vydrží tato kvalita. Jaromíre, jak jsi se k osudu Čechoslováků v sovětském Rusku vůbec dostal?
No, ono to bylo vlastně úplně náhodou a už je to docela dlouho. Já mám takový pocit, že to bylo před nějakými 13, 14, možná už 15 lety. Já už jsem tehdy pracoval v zahraniční redakci Českého rozhlasu spolu s tebou a tehdy mě oslovil jeden můj kamarád, který tehdy pracoval jako dramaturg v České televizi v brněnském studiu, s tím, že jsem mu dostal do ruky jakýsi dopis nebo vzpomínky jedné paní z vesničky na Jižní Moravě, která tam popisovala své dobrodružství v Sovětském svazu, když odjela spolu se svým manželem ve 20. letech za půdou a za lepším životem a celé to skončilo samozřejmě tragicky, jak ona tam na konci těch svých docela krátkých, asi 3-4 stránkových vzpomínek psaných strojopisem píše: na jaře jsme odjeli s vozem plným zboží a vybavení a na podzim jsme se vrátili a byli jsme rádi, že jsme zachránili vlastní život. No a protože on věděl, že se pohybuji tu a tam, zejména v Ázii, kterou jsem tehdy jako zvláštní zpravodaj pokrýval pro Český rozhlas, tak mě oslovil, protože to celé drama se odehrávalo v Kyrgyzstánu. A takto jsem se vlastně k tomu dostal. A dostal jsem se k tomu, takže jsem na tom začátku si trochu něco nastudoval, ono toho moc nebylo, pak jsem spolu s kameramanem nasedl do letadla a strávili jsme v Biškeku a okolí, tedy v Kyrgyzii, asi 2 týdny. Tam jsem natočil dokument, který se potom vysílal a vysílá se dodnes, jmenuje se Interhelpo, historie jedné iluze. A tímto tak jako skoro skončilo, jenomže se mě ozývali dál lidé, kteří, nebo spíš jejich předkové, tím Interhelpem a dalšími projekty vystěhovaleckými prošli, dostávali se ke mně další materiály, tehdy jsem si z toho Biškeku přivezl spoustu fotokopií archivních materiálů, zejména svědčících třeba o tragickém konci těch lidí a tak dál a tak dál a zkrátka to téma mě nějak chytlo a nepustilo a asi tak těch 12 roků s přestávkami samozřejmě dlouhými jsem ten text neustále přepisoval, předělával, dostudovával, no a výsledek vyšel letos na podzim, byť měl vlastně vyjít už na jaře, protože koronavirová krize to celé zastavila, zbrzdila, ale teď tedy ta knížka je konečně na světě.
Jaromír, je taková možná naivní otázka, ale přece faktická, proč se českým kolonistům nebo osadníkům nepovedlo to, co si Sověti v tom programu Interhelpo vytyčili? Bylo to proto, že oni sami to nechtěli a měla to být jenom taková propaganda, anebo ty podmínky tam byly naprosto nepředstavitelné a nerealistické?
No, ono se jim vlastně ta hlavní mise, se kterou do toho Sovětského svazu v té polovině 20. let byli pozváni, podařila. Oni třeba zrovna příslušníci té komuny Interhelpo tam opravdu v té stepi poblíž tehdy Frunze, později Pišpeku, dnes Biškeku, hlavního města Kyrgyzije, opravdu vybudovali tu průmyslovou komunu. Oni opravdu tam vybudovali vlastně základy toho kyrgyzského průmyslu. Tam opravdu začala fungovat první továrna, textilní fabrika, tam se rozsvítilo první elektrické světlo v celém Kyrgyzstánu a v široké střední Asii. Takže z tohoto pohledu oni tu misi vlastně splnili, protože opravdu tam vybudovali úspěšnou komunu, jenomže ty podmínky v tom Sovětském svazu se změnily. Oni, když tam přicházeli, tak to byl období té takzvané nové ekonomické politiky. Kdo si ještě vzpomene, to byl takový ten trik, kterým Vladimír Iljič Lenin se snažil vlastně oživit tu zdecimovanou ano. společnost.
Říkal a nalákat se tomu také i... NEP. Ano.
Ano, zkratkou. A ta vlastně umožňovala i to družstevní podnikání, v omezené míře i soukromé podnikání. A právě v těchto kulisách tam odjíždějí ti Čechoslováci, nejenom Češi, ale i Slováci, ale oni vlastně tam byli zastoupeny všechny národnosti tehdejšího Československa od Rusínů pro posudecké Němce. Ale ono během té doby, co tam pracovali, tak se změnily ty kulisy Sovětského svazu. Ten režim odložil tu novou ekonomickou politiku, znovu se vrátil k tomu přísně centralistickému způsobu řízení. Nastupuje Stalin a s ním to celkové utužení té atmosféry ve společnosti a vlastně ve finále to končí tak, že ti interhelpovci dostávají tak, jako ostatní cizinci v Sovětském svazu na vybranou, buď to přímo občanství sovětské, což jim na mnoze otevřelo potom rychlou cestu do gulagů a před popravčí čety, anebo odejdou ze Sovětského svazu. No a ruku v ruce s tím šlo, že neustále ty úřady sovětské, sovětská moc se snažila to Interhelpo a další podobné komuny dostat pod svoji kontrolu, až se jí to samozřejmě podařilo.
Mm-hmm. Takže kolik Čechoslováků do Sovětského svazu odjelo, kolik jich bylo popraveno, kolik se jich vrátilo? Můžeme krátce takovou statistiku?
Určitě to byly tisíce lidí, kteří odjížděli, ono to bylo nejenom Interhelpo, ona to byla třeba Pragomašina, nebo to byla komuna Reflektor, která byla takovou jakoby partnerskou, bratrskou komunou Interhelpa, slovácká komuna, což byly zase víceméně zemědělci, převážně z jižní Moravy. Byly to tisíce lidí, řekněme do 10 000, a ono, řada z nich se jim podařilo na té polovině, druhé polovině 30. let se vrátit do Československa, a ti, co nevrátili se, tak ti opravdu čelili těm perzekucím. Třeba v případě Interhelpa, tam už ve finále na konci těch 30. let zůstaly jednotlivé stovky lidí, ale třeba zhruba třetina z nich opravdu byla perzekuována, a to tak, že buď to byli popraveni, nebo skončili v gulazích, anebo když začala druhá světová válka, tak se ocitli v té trudovoj armii, tedy v těch vlastně jakoby pomocných pracovních sborech, by se dalo v českých reálích.
No, marš batalion, kteří z nich se říkalo někdy ve Švejkovi, myslím, že.
Přesně tak, no a ono potom řada z nich se dostala zpátky do Československa s armádou, s tím prvním československým armádním sborem Ludvíka Svobody. Ono se ty počty těžko dají dohromady, protože osudy řady těch lidí opravdu vlastně neznáme. Já jsem trochu detailněji zpracoval to Interhelpo a ti, kteří skončili před popravčími četami, to byly desítky lidí, ale v tu chvíli už to procentuálně opravdu bylo nějakých třeba 30% z těch, co tam zůstali.
Když se na to podíváme ještě z jiné strany, výzva Interhelpo byla určena primárně komunistům nebo všem dobrovolníkům z Evropy?
To ono, vlastně to byl takový celý trend v té první polovině 20. let, vznikla pod vedením v podstatě Kominterny, taková platforma, která sídlila v Německu, která se snažila dostávat, lákat dělníky do Sovětského svazu, zakládat tam komuny, průmyslová, zemědělská družstva, ale ono třeba tam odjíždili lidé i z Ameriky. A tak konkrétní Interhelpo, to je projekt, který vznikl v Žilině na Slovensku. Měl v tom prsty jistý Rudolf Mareček, což byl takový trochu dobrodruh, který byl během první světové války ve střední Asii sovětské, potom se vrací už na pokyn Kominterny do Československa a zakládá tady tu buňku, jejíž jediným cílem bylo tedy vzít peníze, nakoupit výrobní prostředky, zabalit peřiny, rodinu a odjet do Sovětského svazu. A ono v první fázi to opravdu cílilo výhradně na komunisty, dokonce to byla podmínka, že ti členové museli být příslušníky komunistické strany Československa, jenomže protože ten členský vklad byl docela velký a ti lidé prodávali opravdu veškeré své majetky, aby do toho projektu se mohli zapojit a odjet, tak těch lidí nebylo dostatek, tak potom později se od té podmínky členství v komunistické straně ustoupilo, ale byli to všechno lidé, kteří byli, jak se dříve řeklo, pokrokově smýšlející. Byli to dělníci, drobní rolníci, řemeslníci, kteří měli blízko k levici.
Tak tady jsme na konci světa, říká v pamětech Alexander Dubček, člen komuny Interhelpo, kterou v sovětské Kyrgyzii vybudovali českoslovenští komunisté. My se k tématu vrátíme za chvilku.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Londýnský zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek je dnes hostem Hovorů na Plusu a mluvíme spolu o střední sovětské Asii, tedy o jeho knize z prostředí československých osadníků tamtéž. Jaromíre, mezi jinými těmi osadníky, kteří přišli do sovětského Kyrgyzstánu, byli také Dubčekovi, rodiče pozdějšího prvního komunisty pražského jara. Sledoval si i to, nakolik měla tahle zkušenost na mladého Dubčeka vliv?
To je samozřejmě otázka, která každého musí napadnout, nakolik to, že on strávil opravdu v těch formativních x roků v Sovětském svazu, protože on odjížděl jako malé robě, asi čtyřleté, do Kyrgyzie a odjíždí ze Sovětského svazu taky docela za dramatických okolností v roce 1938, když mu bylo nějakých 15-16 let. Takže vlastně ty formativní roky on strávil v Sovětském svazu a zažil tam všechno to, co zažívali sovětští občané, o čemž my jsme tady tehdy vlastně netušili. To znamená politické procesy, on popisuje, jak se ztráceli rodiče jeho spolužáků, už se nikdy neobjevili, jak ta dusná atmosféra ve společnosti opravdu panovala. Nakonec, jak jsem řekl, že odjížděl za dramatických okolností, kdy opravdu se svým otcem doslova prchali vlakem a na poslední zastávce vyhodil odpadkového koše nějaké zbývající rubly, co měl v kapse, protože hrozilo, že kdyby u nich ty peníze našli, tak by byli potrestáni a pravděpodobně místo toho, aby je pustili přes hranice, tak by skončili v Sovětském svazu někde ve vězení. A je otázka, jestli toto všechno mělo na něj nějak formující vliv, no bez pochyby muselo mít, třeba já jsem se bavil a dokonce i v té knižce to je s Ivanem Laluhou, což byl Dubčekův dlouholetý spolupracovník, svého druhu tajemník, je to slovenský historik, mám takový pocit, že stále ještě žijící a i ten o tom mluvil, že zkrátka to, že on znal to sovětské prostředí velmi dobře, tak to mělo vliv na jeho politické smýšlení, ale teď je otázka, v jakém slova smyslu, že? Jestli náhodou to, že v tom srpnu 68 nakonec tak velmi rychle opustil ten reformní proud a tak rychle rezignoval, náhodou nebylo právě s tím vědomím, že dobře věděl, čeho ten sovětský režim je schopný a jaké následky, důsledky to mohlo mít, takže spíš já osobně, to je čistě můj soukromý názor, si myslím, že pokud ten jeho pobyt v Sovětském svazu nějakým způsobem ovlivňoval jeho myšlení a chování, tak to nebylo ani tak na začátku pražského jara, ale spíš na jeho konci, kdy mu došlo, že pokud bude příliš dlouho lpět na nějakých pozicích z jara 68, tak by to na podzim 68 nemuselo pro Československo vůbec dobře skončit.
Možná bychom měli zodpovědět ještě jednu otázku. Proč se vlastně padla volba sovětského vedení na Kyrgyzstán? Bylo to opravdu jenom proto, aby tam vybudovali tu průmyslovou základnu, vlastně textilka, nebo to bylo náhodně rozdělené, že prostě kam padl prst sovětského úředníka, tak tam je poslali?
No, asi obě možnosti jsou správné. Jednak, protože těch komun bylo, jak jsem řekl, mnoho, byly jich určitě desítky, byly německé, americké, československé a většinou to bylo, mířilo do takových oblastí, které nebyly příliš vyspělé, vyvinuté, takže to mělo bez pochyby a tuto svoji roli Interhelpu určitě splnilo tu civilizační jakousi misi, ale na druhé straně to možná také schválně bylo v takových odlehlých oblastech, kdy ti cizinci byli vlastně dost neškodní, protože byli daleko od centra, byli daleko od velkých měst a jejich případné nebezpečné názory a postoje a životní zkušenosti nemohly mít takový dopad, jako kdyby to družstvo bylo někde u Moskvy nebo v Moskvě nebo v Leningradě nebo zkrátka v nějakém velkém městě. Takže jednak to byla ta civilizační mise a druhák byli spíš tak jako trochu někde uklizení.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, nakolik měli členové této mise nebo příslušníci této mise šanci se integrovat do sovětské společnosti poté, když přijali sovětské občanství?
No, ano i ne. Ono samozřejmě to přijetí sovětského občanství na základě nové ústavy z roku 35 nebo 36 bylo nutností, ale vlastně nikdy ten sovětský stát, byť o tu integraci takto skoro vlastně násilně usiloval, tak k ní nikdy nedošlo, protože ti cizinci byli okamžitě podezřelí už jenom tím svým třeba s jménem, takže i ti příslušníci Interhelpa si porušťovali svá jména, dávali si k ním to takzvané odčestvo, že tak když se někdo jmenoval Vladimír nebo Petr Horáček, tak najednou se stal Petr Vladimírovič Goraček, ale ono jim to stejně nebylo nic platné, protože všichni stejně věděli, že tu cizinci nemluvili třeba úplně rusky, takže ti lidé se snažili potom na konci těch 30. let a na začátku 40. být opravdu neviditelní, co nejméně na sebe upozorňovat, co nejvíce zapadnout a třeba i ti Češi v Interhelpu se báli na ulici, venku na veřejnosti mluvit česky nebo slovensky. Takže ta integrace sice byla jaksi organizovaná hodně z centra, ale fakticky o ní nikdo moc nestál a ti cizinci byli trnem v oku.
Nicméně, sleduješ osudy československých kolonistů dál, to znamená ty potomky, kteří tam zůstali?
Snažím se o to, i když to není úplně jednoduché. Já vlastně jsem tam, když jsem tam točil ten dokument, tak to bylo v roce, teď se snad nebudu mýlit, 2006 nebo tak někdy, což už je teda x roků. Tehdy ještě jsem měl opravdu štěstí, že jsem tam potkal poslední potomky těch přímých vystěhovalců, to už byli lidé, kteří byli třeba 70, 80 letí. Dokonce jsem potkal jednu paní, která ještě pamatovala jako malé dítě návštěvu Julia Fučíka, který byl v Interhelpu, který také se velmi jaksi spolu s dalšími těmi levicovými intelektuály a novináři podepsal na tom, že ti lidé věřili tomu snu, který byl vlastně lež. Ale ono dnes už ti přímí účastníci nežijí. Mně se nějak ty nitky ztratily. Tam bylo sdružení vystěhovalců nebo těch potomků vystěhovalců v Kyrgyzstánu Nazdar. Předsedkyně toho sdružení paní Kiralová, ta zemřela asi před 3-4 lety. Její syn to tak nějak trochu převzal, ale zmizel. Takže v tuto chvíli vlastně mám v hledáčku pár potomků, kteří ale žijí vesměs v České republice.
Jisté kliše, které se podporuje i politicky, je takové, že novinář je jednoduchá bytost s omezeným rozhledem. Ty tu konstrukci úspěšně popíráš, Jaromíre. Co ti znalost nejen té sovětské historie, ale také indické, asijské, co ti to dává pro tvoji každodenní zpravodajskou rutinu?
No, teď jsi mě trochu zarazil tou otázkou. Já si myslím, že každé vědění je dobré, že to člověkovi dává pojem o nějakých souvislostech, protože věci v dnešním světě globálním a zglobalizovaném nejsou mnohdy tak jednoduché, jak by se na první pohled mohly zdát, takže pokud mi to něco dává, tak mi to snad dává nějaký drobný odstup a drobné tušení souvislostí těch věcí a jevů.
Ty se teď zpravodajem v Británii, jak jsme už říkali, pomyslně si přebral štafetu legendy rozhlasového zpravodajství Karla Kinsla. Jaká je Británie po Brexitu z tvého pohledu?
Určitě se bude měnit. Uvidíme, jestli ten trend, který tady se nastolil třeba zvůči přistěhovalcům, zejména z té takzvané východní Evropy, kam tedy patříme v očích Britů, určitě i my, ten se tedy opravdu mění. Řekl bych, že dnes příliš lidé z této části světa zde nejsou vítáni a mám takový pocit, že to určitě bude nějakým způsobem pokračovat, protože když poslouchám tu retoriku konzervativní strany a zejména třeba současné ministryně vnitra Priti Patelové, která dokonce měla takový nápad, že by se zřídilo jakési středisko pro imigranty, pro řešení těch jejich problémů někde uprostřed Atlantického oceánu, to, že teď prostě leží návrh, který by právně přikazoval vystěhovat třeba z bezdomovce, kteří jsou z zemí východní Evropy zpátky do těch jejich mateřských zemí a tak dále. Takže z tohoto titulu mám takový pocit, že přistěhovalcům, lidem, kteří sem přišli během těch posledních 20 let, tak pro ně tady bude možná to pro ně složitější. Co se bude dít s Británií dál, to samozřejmě uvidíme, zejména ekonomicky a tak podobně. To ještě stále nevíme vlastně, jaké budou vztahy mezi Británií a Evropskou unií, jak to bude s obchodem, se výměnou zboží a s těmito věcmi. Příznivci Brexitu v čele s současným premiérem Borisem Johnsonem slibovali a slibují lepší zítřky, tak já doufám, že se jich Britové dočkají.
Ještě poslední otázka, prosím, stručně, nicméně otázka možná na vyhoštění. Co bychom si měli vzít ze současné Anglie za příklad a co je pro tebe naopak na odpis?
Já si myslím, že na odpis je to, nebo ono to je, asi to spojím. Já si myslím, že tady jsme v těch x letech před Brexitem, po Brexitu slyšeli takovou spoustu polopravd, lží, desinformací, machinací, že si myslím, že toto bychom si opravdu měli vzít jako příklad, že na základě polovičatých a zkreslených informací asi není dobré přijímat nějaká velká rozhodnutí, tedy vzít si jako příklad to, snažit se o těch věcech zkrátka přemýšlet a zasazovat do kontextu a nevěřit na tu první signální. A to, co je určitě pozitivní na Británii stále, tak je to země, která má obrovskou tradici, je to země, kde žijí veskrze po většině milí přátelští lidé. To je určitě to, co bychom na Británii si mohli vzít jako to pozitivní. Ale kdybychom měli ještě další 4 hodiny, tak bychom se mohli bavit o tom, že ta Británie je úplně jiná, než si člověk myslí, když tady stráví týden, dva dovolenou, nebo když sem přijíždí jako zpravodaj. Ono po čase zjistíte, že ta země je vlastně úplně jiná.
Říká v dnešních hovorech Jaromír Marek, zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně, se kterým jsme si dnes povídali o jeho knížce, která popisuje historii a osudy československých osadníků v rámci programu Interhelpo ve 20. a 30. letech minulého století. Děkuji.
Já děkuji za pozvání.
Zdravím do Londýna a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje všem od mikrofonu David Šťáhlavský.